sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu, mpebo yebu ilamu na bino banso, na linaka na biso sango wa mokili lelo, ezali bongo, basango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko mina ngunga ya 15h30, awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pekwamut, na ituka Maindombe, 21h30 na Goma, pena ngambo iso ya Est, Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi, na Cornelius Tenor, bazali bongo, onzela ya Masini. Na lisele isi ya Edi Sango, sango wa mokili lelo, epesa mene bino na Marius Munga, boyoka basango to melibino umpoko alelo. Mampinga maikolo Congo Démocratique masakuli ete ma bomi badongolumi soba ADF banei lelo simi sima bitumba biye bisaye makina mboka Linzo sesene na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu.
Ambiskade wana ya baadye tupesa mamboko po na FADC babu ni la ikono babumi deja kereke za ADF upi balibere deja kereke siviro wazaka na deja na otaji.
Na ingumba Goma basali ba kompani Congo Airways bakitaki yo balabala mokolo mwalelo pona kusenga na makasi ilifuta na bango ya sanza zomi na libua.
Tuko bazwa Congo Airways kama tunafanya hivi paske tuko na mamiezi mpaye.
Naza voyageur ya Congo Airways mais a toi bloqué na Goma en tout cas mutu mutu le dit fort ba bio bi masuté
ndenge nini kosilisa mobulu ya kosangisa nzoto kati na mwasi na mobali na makasi na lopoto violence basée sur le genre ezali bongo misala ma ministère ya genre famille paix enfant na lisungi ya ba agence baike ya Nations Unies na ya ko, ya na ya ekolo Corée.
Programme wana eza eye kosunga deja misala oye salama kikala. Pona kotala, nilolenge nini akobundisa ba violence basé sur le genre eza lana est, eza lana parti moko ya Kasai Central, et tope awa na kisasa.
Toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwa lelo, na manaka na biso na kombo na Nabozindo, lelo Edi Isangwa kwa mbapo na biso Laurent Batumona, mukambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement. Bako lobe la maimazali kuleka na Mboka Kwamut. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi ma mwangonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Mikolo minei sima na kovandisa na ebonga lieutenant general Christian Chiwewe bomu kambi ya sika ya mamtenga maikolo Congo Démocratique president Félix Tshisekedi ya pesi bibonga nya bokonzi na ba officier ba susu kati na bango lieutenant general Marcel Mbangu Machita ou ya zue bonga ya general Philemon Yave ou ya tiamaki na boloko mikolo meleki pou na bubutuli bwa bunagana na basimba minduki ba M23 general de brigade John Chibango ye a commis commandant ya 21e région militaire na Kasai Oriental, vice-miral Kuyandi et Medi Lukumbo a commis mukambi ya sika ya force navale, général major Ngama Lebe Frank a commis mukambi ya force aérienne, puis général major Singa Bugena nde commandant ya Maimatali Bokolongono ya Mampinga, général de brigade Sylvain Kengende a tiami mukambi ya Maimatali Sango ya Mampinga Tope Molobeli ya sika ya FRDC Mampinga maikolo Congo Démocratique. Mikolo mine imileki lieutenant général Christian Chiwewe Azwaki et bonga tope bokambi bwa état major général ya bayi FRDC simana kopesama et bonga eye na kokitana na général d'armée Celestin Mbala Muntsintse. Président Félix Tshisekedi a tindi bongo pe na retraite ba officier bayike ya Mampinga lokola mokambi ya kala ya Mampinga général d'armée Celestin Mbala. Na forum international na Londres, président Tshisekedi alobi et Sengeli kosenga na Rwanda kotika kobombama sima na kosunga M23 pona kokota na ekolo Congo Démocratique. Président Tshisekedi a singi mokili kosukisa likambo yango po RDC e komi ekolo ezali na bakima bitumba koleka na mokili. Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobileleki na engumba ya Londres na Grande-Bretagne na 9e édition ya Africa Summit 2022 tope 2022 na manaka ma bato ba mombongo ma yemakambe maka na Financial Times. Kisalina Ivanova Georgieva mukambi ya FMI, Mark Elliott président ya division Afrique subsaharienne ya Mastercard, Fatou Bensouda mukambi ya kala ya CPI pe bato ba susu bazali pe na manaka mango. Na ikulu kongu di mukatika pene na mubu moko na maponami mazaliko ya banganga mayele ya groupe d'études sur le Congo pe e buteli baye basalaka na université ya New York basakoli ete bobangi bozali makasi na kotala lolenge maponami maye mazaliko lenge lema ete bato bandi mayangote pe mubulu moko tasima na maponami mango na manaka babimisi lelo banganga mayele baye bazaliko mona loko la maponami makosalema na ngonga esengelite pona yango basengi na baye ekolo ete bakoka koyokana pona koluka bondi mami to confiance na misala ya maponami kobanda na bakambi ba seni. Seni misala ya maponami ma ekolo Congo Democratique esakoli ete kolanda mokano mwa Conseil d'État ya mokolo mwa le 14 octobre muleki maponami ma mokambi ma etuka ya manyema na mulandi mwaye masengala ki kosala malelo makosala malisusu te bosengeli koyeba ete maître Aruna Ndarabu moko na baye bazwaka te na maponami ma lekaka na etuka eye akomelaka Conseil d'État pona kosenga ete manaka ma maponami mabongisama atako seni e kanaka kosalisa maponami mango lelo kasi bayiseni bandimi kolanda mukano mwa Conseil d'État. Mampinga mayikolo Congo Democratique masakoli ete mauti kotia maboko na bato batano baye bamoneni kozala sima na matata ma basimba minduki na mboka Masai na territoire ya Bagata na ituka ya Kwilu. Capitaine Germain Babungulu molobeli ya Mampinga FRDC asakoli na actualite.cd ete bato baye bakotinda mali bosoli ya bazuzi pona kokende kosamba mposo muliki bakambi ba territoire eye basakola ki peli susu bokangimi bwa bato tukumitano na sambo baye babomamaki baye bamona na ki kozala sima na bobomi na mboka Kisia Kambulu e paiwabi bato zomi na misato bakufaki. Na ekolo Etiopi basimba minduki basakoli ete Mampinga ma ekolo eye na maye ma erite mazui ingumba shire eye ezali na kilometre kama misato na ingumba Makele kapitali ya Tigre sima na bobwa ki babombo makasi eye bumipe basivili. Basimba minduki baye ba TPLF basingi na babandi banso ba Tigre kozwa manduki pona kobatela mabele mabango. Na ngambo na ye Volker Turk o komisere ya owenu na maye matali makokima momoto asakoli bobangi na komona ete na ndenge bitumba biye bizali kokende bobangi bozali ete ba civil baike babo mama. Mampinga maikolo risi makubaki kubwaka babombo na yango mingi mingi na misala mia lotiliki na bingumba bike ya ikolo Ukraine na kati na yango ingumba mokondi Kiev. Lobiloleki Kirilo Timoncheko moko na balobili biambula matari ya Ukraine asenga ki na beye ikolo na ye kubomba na po mikolo mizaliko ya mikoza lampasi mingi po na kuzwa lotiliki mpe mai na ngambo na ye mulobili ya Rusi Dimitri Peskova a sakoli ete zaliko luka ete Mampinga ma ekolo risi mazaliko salela ba drone eye euti na ekolo Iran eye ezaliko bwakama likolo na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango bo zaliko landa sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli ete mabomi badongolo miso ya ADF banei lelo sima bitumba biye bisale maki na mboka Linzo se sene na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu minduki mibale pe mibotolo maki o maboko mabasima minduki bayi tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai molobili ya secteur opérationnel Sukula Ande a pesi sango eye mpona ye ba ADF bae babundisa ki esika Mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Linzo Sisene. Toyoka capitaine Anthony Mwalushai.
En pleine patrouille de combat dans la
Otango ya Londo na localité ya Linzo na nzela ya Erengeti Komanda mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki ko bunda na ba dongolo miso ADF si osima ya bitumba ikasi penza lelo mokolo mosala mibale mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki okweyisa ba dongolo miso ADF minei yango ezali kosepelisa biso mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki mpe kobotola minduki mibale ya lolenge ya
AK-47
mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique masili kozongisa kimia na esika eye tolanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
N'oublie pas que au niveau des groupes armés il
obosana te ete okati ya bangomba ya basimba minduki bazali kobomba minduki na bango ezali pe na minduki miemi kotaka uto bikolo bipaya biso mapinga ma ekolo Congo démocratique tozali penza ekenge po ete biso tolingisi kimia tolingite mambi mayemaka kokoba tozali mpe koyebisa na bafondi ete ezali se mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe baipulusu baye basengeli kosimba minduki bilenge bapapa bakoki kozala na yango te biso tosengi na bafondi koyebisa na biso bilenge baye bazali na
population de dénoncer le jeune du quartier qui ont des armes.
Société civile ya territoire ya Beni esengi se bobateli ya baimboka yango nde maloba ya Janvier Kasirika Kasairio na biso
ambiscade wana ya ba ADF pona kaba ya FARDC ipoto topesa maboko pona FARDC babondela ekolo babomi deja quelques ADF et puis balibere deja quelques civils bazaka na deja na otage. Alors, eza likambo ya kosepelisa biso kaka ipo bakende liboso me baennemi deja basali coupage ya route wana ekoleka kuna ezalaka makasi soki olezi kuna ifo antuka osambela ndambe ozali entre la mort et la vie.
Masasi mayema betaki otango ya bitumba kati ya mapinga ma ekolo Congo démocratique makotisaki bobangi makasi o mitema ya bafondi. Erikas Mwisi, Beni, pour le local américain.
Merci Mingerikas Mwisi. Na ngumba Goma basali ba compagnie Congo Airways bakitaki obalabala mokolo malelo pona kosenga na makasi lifuta na bango ya sanza zomi na libwa balobi bakosala mosala te kino bakozwa lifuta na bango tola na bolai uto Goma na fiston ise mwami.
Basali ba iba Congo Airways mosala mwa mibembo nyampepo bakitaki penza obalabala lobi loleki pe batiaki moto na banzela nzike ya ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na kotala ete baomela kozanga kozwa lifuta ya bango wuto sika sanza zomi na libwa. Basali baye bazali kofunda bakonzi ba Congo Airways kozwa mbongo ya lifuta na bango na kimoyibi tozwaki maloba moko na basali ya kompanyi eye na kanda andimai kotatola na elobi la veo Lingala.
Kama tunafanya hivi paske tuko na mamiezi mpye tuko na
niso tozali basali ya Congo Airways soki tosali boye ezali pona kosenga sanza zomi na libwa oyo tofuta mina mte atayo mokondeko ndenge mwona kabiso soki pepo na biso za omata ezali po ete biso basali tomipesa kambeka atako musala na biso ezali na bobangi makasi tope riske tango tozosala musala na biso na makanisi ya bele ezali mabe soki mutu moko asali mbeba muke avion ekoki kokwea mpe koboma batu mingi kutu mino na l'hôpital tuzakate transport ya okende na musala ezala nango mpe te omoni te ete ezali mabe makasi tokosala te kino lifuta na biso ekomonisama bakonzi bayiki bakomi kozwa mbongo na biso na kimoyibi bayimboka nde bakonyokwama ekosenga na bakonzi basunga biso tozali baboti mobu moko ekoki ntango tozali kofuta mate ezali mabe mingi na ngambo na bango bayimboka baebasalaka mingi mobembo bipai na bipai na ekolo Congo Démocratique balobi ete esengeli na bakonzi bakota likambo liye mpo ete misala ya bango mikoki kobebisama na kotala lokola ekolo ezali te na kompanyi mingi ya pepo toyoka moko na bango
Naza voyageur ya Congo Airways mais a to bloqué na Goma. En tout cas, mutu leki fort, ba bio bi masusute, ba DG ba olo ba keno ba vola susute au carburant, au compagnie en difficulté. Bi to comprendre tende tout ça que tout ti kala na Goma. Moi la zone na nga ki ne a problème, na na rendez-vous na nga d'ailleurs ya interview, ya Moussala dans 4 jours mais au bloqué na. Si na banda ko senga, ba ti nga ta, ba transfert ta nga vol musus. Moi a transfert pe en haut exacte et puis tout na bango ba lo la biso problème na nini ba lo ba lo côté ba ba o pose la ni moja ni izande na ba réseau sur tout temps que non ba en difficulté ou bien vol bango ba bo sala et c'est à libiso ah ma kabla bango kati bango ba ye ba yo kana na kati ba ye ba nini so ba futa bango bi ba futa bango te mais ba fasse na biso moyen ou kini mais ce ba grève ko dans la compagnie à l'état l'état ni net ti Congo ce que Congo ngo mongo ba ko zakanyo sur ki na kawa puis on a été là dans le truc et bi o ba agent ya compagnie ba na grève ba ko ndiba
Mokote na bakambi ba Congo Airways akoki koyanola na Veo Lingala. Directeur financier Tope Mokambi atali misolo ya compagnie Congo Airways akangama ki uto mukolo mwa mitano moleki na Kinshasa. DG Tope Mokambi ya compagnie eye azali komona ate. Nengumba Goma bato mingi ba mataka mpepo pona kosala misala ya bango na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique kasi lokola Congo Airways ezali kosala te na eleko eye. Mingi ba vandi ba Goma bakozana nkokoso pona misala ya bango miamombongo elobi bango uta engumba Goma Fiston isemwami pona laka l'America.
Merci mingi Fiston isemwami kolandi samana misala ya organisation mondiale ya santé mi mobulu ya kuzangisa nzoto kati na mwasi na mobali na lopoto violence basée sur le genre ezali maladi eye ezali kozwa pene na mwasi moko kati na basi misato na mokili mobimba yangwana misalami ya kusala yangwana misalami ya kusala ete makambo maye masale matena ekolo Congo Démocratique miuti kotiama na lisungi ya ministère ya genre famille et enfants agence coréenne Koika UNFPA PNUD pona mobu 2021 kino mobu 2026 tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pona koluka kolonga mobulu motali bo mwasi to kimobali to violence basée sur le genre mabongi simpo na kopekisa yango mpe kopesa eyano etali makambo monson na mbeba eye matiami na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique misolo dolar miyo libwa na ndambo mipesami pona yango na agence coréenne Koika FUNIAP, Fonds des Nations Unies pour la population, et Longo NAPNUD, Programme des Nations Unies pour l'Antombwa. Et Kopé Sanzela, Nabasungi Baye Basato, Kosaira Makambo, Mamotuya, Ya Ekolo na Maimatali, Kokiti Sabo Keseni, Ya Mibali Nabasimpe, Kobundi Samobulu Moye, Motali Mwasina Mobali. Ministre ya mambi matali basi na babali, mabota mpe bana, Giselle Ndaya, ye atali siete, mobulu likololi ya basi to babali, mozali bongo kope kisabo kasi ya kotonga kimia. Clarisse Museme, oyo atali sango, na PNUD, ye pe abaki siete, liboki liya mabongi simango, lizali kobundi sa misala, miso ya mabe, miye mizali kobemisa, mwasi to mobali, kobundi sa ye mpe kotungi sa ye, eko salema, na bituka bisato, ya eko Congo Démocratique lokola Kinshasa, Kasai Central, Pe Sud Kivu. Tout kabongo mokambi ya communication ya PNUD Clarisse Museme.
Programme wanele eye kosunga deja misala o esalama kikala pona kotala lolenge nini ya kobundisa ba violence basée sur le genre ezala na est ezala na parti moko ya Kasai Central et tope awa na kisasa. Tozana ba bisika oyo tosi kobongisa ba centre o tozali kobenga ba CISM ezali ba centre ya accompagnement ya bana basi oyo na ba mama oyo bazali komikuta ete bazali violé et puis eza kolanda lisusu kotala oyo etali santé na bango ezali kotala ndenge nini kosunga bango po ete bayeba na kozongela bomo ina bango ya normal bazonga oyo ba ningi kotanga batangi oyo alingi koyekola mosala ayekoli mosala ndena mokono na lelo programme asika wana ebandi mbongo emonani pona ko continuer lisusu misala wana ya sensibilisation pe misala pe ya kozwa ba oyo deja ba kwei na kati ya mbeba ba kwei na kati ya kobundisama bayeba na kozonga na kati ya bomoi ya solo.
Pascal Panza oyo atali mabongisi mambo bundisa mobulu likolo na mwasi to mobali VBG na FNUAP na maloba maye atali si lolenge nini mabongisi mango makosale mampe banzela nini makobongisama toyoka Pascal Panza.
Ce projet va sortir circuler sur deux grands piliers.
Mosala yango ekotala mingi misala mibale ya minene. Bozwi ya mosala ya malamu mpe olandisa makoki maboyokani na nzela ya bibongiseli ya leta mpona kozala na makoki ya kosala boyokani na yango malamu.
Mokambi ya agence coréenne Koika alobi projet yango ekopesa maboko na miango ya boko kisami ya basi na babali mpe koluka kosilisa bokeseni kati na bango mpe lisusu komema kimia bosembo mpe ba institution to misala ya makasi to miyemi koumela. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Toko mina ngonga ya kulanda masolo na biso sango mokili lilo na Edi Isango lilo ya mbipo na biso Monsieur Laurent Batumona mokambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement bazali koso na masolo na biso na Bozindo tolanda bango.
Boso andegoera kirandali mwana ya Graba Ndundu kuzukwango maindombe na alipa lidero bandeko bachara motema tumewo le pante batekina bayaka usa ya psu pashi mingi pashi paske pamuna mula fande shika moko mtumezarakate babani babotibana bakendegezamba shika moko basara bilange shika moko bayara fufu shika moko bazara transport pano wakende suwa chinchasa kubeko zunga na pamuto ulubondira moko medikambo ya bitumbe bandile osaf sopashi oyo bandeke bere bawe bandeke bere bazoki pota bandeke bere toluba olala na barabara pa olala na bisika oyo esengelite nzala pe na kati mbula pe kobeta inyoko ndenge na ndenge mala pourkui tosengi arme ekota na nivo ya pamoto mpona kokota kimia kobosa na tende koeli sango epa na biso na Congo soki tokomi peme na belektion akamoni
Toko zongi la makambo wana kasi mbula matari na Kinshasa pe ba konzi basusu bazolo ba na makambo weza na loboko moko ya muindo na sima tango ba musu bazo pamela yango lobi kutuleleki kardinal Ambongo Fedone Ambongo alobaki ezali ndebo zangi ya mbula matari epesi nzela na bato ya mabe kobanda ko kusala makambo mabe boye ya somo yo lobi nini po kardinal lobi lete ezakunate leta etiki bokonzi na nzela alors bato balokoti babandi koboma kokatana
matari ezali partout na Kongo mobimba Ede bikambu ya bikamba ibandaka ukura liseki Neto la nashi zaraki bakupa wakupa kuwele la badua kutine Entre bateke na bayaka Baibiki mabele ya Kamutu za mabele ya bateke Bayakande bakendeki misala bilanga Bakina ine misala ya ukata mabaya Tangu wa kompani zaraki wana Nde kufana na bango Babu tipe batangi na lengi ya libera kipu Mwana kumu patino sa ufanda Ezali mboka na ye Nena kanisa ke leta Azali paske leye marandaki na mashambio eza na munga talita za rakama. Kuti na munga tapuke njira ya mai ndome njira kila bandu ndo ukuta ba nini peyaji zali wana ukuta peba susi ata nike nike zali. Kumu shifu kutime zana azali tate shifu kutime kubanda mambula mambula wa pesha epe bukonji. Ya kukamba mboka kutime mba. Azali pe na bajana ba oba kusa ise suki mungule zali. Suki mekinde ndelo kalinga ka batu ya teritoire. Bata sekir ba hindi usunga bango po kime ikota monsenye rambunga yeba niki zana posa kime zana mbuka me kuluba ke gulamatara zaite na nivoya kwa mutu wana kei musika tu usenga ki azungi na maluba wana paski vaya nega yitoko te ya solo sivu talibi avan ya kende monsenye kwa mbamba uya kambaka diosiza kengi azaraki wana fani seba chef kutini bakonji ya polisi wazaraki bakonji ya meba haraki minisi interior abuta yako leka kuna ya lisera 3 semenda Gouverneur pe ya mai ndombe, mama Rita Bora, azalaki wana. Gouverneur ya Kwango, na kanisa pe, azali pembeni wana. Kinshasa na kwa mute za musikate, kubanda tongo, ulongwe na kinshasa na 6 heures, na ba 17 heures kuma na kwa mute. Lakisi ke leta azali pembeni.
Kasi leta ango, ozolo ibela, aizaka kwa obi, makababa taxi na banini. Isi isali, tolo ba banda, bande la juin tope avant, tolo ba deja, sanza mitano, likambuza laki muke, batiki moto pela makasi. makasi.
Na kanisa yote kwa tiki moto pela makasi. Avant armée ou bien police bauta musika poba ko kubuma moto, ila rande liboso ndenge ile kana ba tradition sana ko kutimu na biso, bato ba yana makelele ni ba kufanda, ba fandi si bango poba za kimya. Biso ki lokola isa mingi na namba na mbara soki ba batu ya mulili baza na kati yoba kutinda bitumbesa na mafora pukwa bitumwane ifanda e kontinua kontinua me tutone licha ke makanisa sanze osi la te kime wakota na kati ya kwa mute tando neke alidea politiki ya Kwilu ya Kwango ya Mai Ndombe na ba kondi ya leta Kinshasa bazali sika mungu kwa sisa likambona
tango zulu ba batomolili batinyos ba zulu ba batomolili batongo penza bazaba nani mtu mungu tazo pese yano
batomolili ukubo landa suwa tali memo ili kakana ese batomolili bazali uyu azamu sika azamu soki wapi mea otinda batuwasa mwabe na ndelea telefone na ndelea sisi sila izali likambuyo uu giso nyo suweba ache confession bandi bande gopé mususu atina ka moto ba pelisa moto ta mungu ana pilipili pona
yo penza ndengo zo tala ya makambango omuni te makasi masalami pote bitumbango isi la po batu mingi balobi batiki po lokola maponami mazali koya tomuni yango ekomi mbale beli na ekolo Kongo demokratika pe kaka pendewana na yumbi na Mai Ndombe kaka na 2018 makamba boyi salama kotanga ki ba mususu lokola na kamina nsap
oyebi ke avant l'état ya avant ngula matari ya arme ube ya polisi a interveni liboso ezalaka kotala soki kino kokota te me comme batu bakufi beli bitumbe kontinuaki elakisi ke situation ezali kri eza makasi tokosenga d'abord table ronde entre ba chef groupement entre ba chef kutime ya kwa mutu daba ndeko zinga munga ta fa de sita moko na biso ba politike kote ba komerce kokota kimia d'abord d'une manière coutumière traditionnelle na kati pe ona l'état a travers police a travers armée a travers FDC azala makasi pona kokozisa kimia na bisika na mesenga mingi dialogue bandeko o baza na kati ya conflit fa de sita moko basola po ba définir ba principe a sika pona di kofandela kati na bango ebi ke banda ili kambotari pale devance uyu pamatari mutuya ndenge wanao sana ma ndenge alibuzote mesugi leta apesi ba regla shika ndenge wa kubu fanda ndenge wa kubu presivuar ba taxi ba doa kutime aramande kime wakota tamu pote za laka kuka wakanami za laka malei malembi itumavi wana malembi emu aven kuma na kanisa nde kime wako za la antre bana nyoso ya graba ndundu ebi ke Mai Ndombe kwa mtu zana kata Mai Ndombe zira kubanda kwa mtu munga tezana kati ya province ya Kwango eko senga nde bakundi ya province bale bafanda ba chef kutime ba chef kukumwa bafanda eko senga pe l'etat ministère intérieur police armée ane ya deuxième bafande shika mugo koto soanye ba pota nyosu utiko salama na mikolo
mutuna ya suka yuza moyi union sacré totika li toloba kaka na mubu moko ya mbuma ponami masalama kasitumuni bunyingani bukumi mingi ata kutu atana lingumba na binu moko ya Union Sacré bayi Katumbi esika bayi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi esika epe na est toza na état de siège zoko baba M23 basimbika Bunagana tokanisa kike Mai Ndombe zosuka mebalobi lelo babomisu bato bakangaki bato yo munike tozo kende na mapona mina kimia to ekozala mobulu pona yo
biso bato to bandana Felix bamula tweba ki valiansa musuto sarange za yi valiansa circonstance yebana yeke bandeko oyo bazali pe na liboso kotala ndenge bana bakonzi oyo bakokota belektion yebana yeke malei malembe bakoza nzela na bango kobanda rassemblement soki otali malamu na azali pami bafondateur ya rassemblement na papa Etienne Tshisekedi bandeko ya Katumbi G7 bayaka tofandi esika mota mapona ekomi pembeni bati oyo ya sikopo eza diferente bayaki mpo bazwa mwa bagato kati ya pouvoir ya president Felix bamonike bazwi mwa matomba nde bamonike bakotambola nzela na bango ezali pe likambo toyebaka mbula na mbula biso pe ezali prepare biso na nivo ya parti na biso movement Solidarité pour le changement, Ngaï en tant que Mukambi Liboso, a lancé qui est une croisade d'armement patriotique. Et aussi un jeune Nyonso, qui a l'âge de 18 ans, Ricolo, moi c'est Mobali, tout aussi ma bendé, aussi ma drapeau, pour l'armée, FADC, police, sécurité, Bazoua, ba jeune, ou ba matira ya moto, ou ba kinebitouma à niveau à est.
Matin de Mingi, Zaki Bongo, moi l'amboka, Laura, Batumuna, Kandi Wazali, Bongo, Mukambi ya ofisi de la dette publique ya Ecole Congo démocratique et Mukambi ya Lingomba mouvement de solidarité pour les changements. Matin de Mingi, Laura Batumuna.
Merci.
Zalaki bongo masolo na biso na bozindo nde sukisi masolo mae tobombela kibino o mokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazalaki bongo onzela masini bokoyo kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com tokutana bino esusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.